دکتۆر ئومێد، لە دواترین کۆبوونەوەیاندا بزوتنەوەی گۆڕان و هەروەها کۆمەڵی ئیسلامی جارێکی تریش داوای دواخستنی ڕیفراندۆم دەکەن. بەڕای جەنابت ڕیفراندۆم دوا دەکەوێ یان نا؟
بەڵێ، وەڵا بەڕای من ئەم داوایە داوایەکی زۆر ڕاستەقینەیە و یعنی ئەو ئامادەکاریانەی کە بۆ ڕیفراندۆم کراوە ڕاستەکەی تا ئێستا ئەین جێگای خۆیان نەگرتەوە. زەمینەی سازدانی ڕیفراندۆم زۆر زۆر لاوازە و ڕێکوڕیشەکەشی زۆر حەشە. یعنی لەبەرەوە من پێم وایە داوایەکی باشە بەتایبەتی لەو فەقەرەیە کە ئەبێ دواخستنی ڕیفراندۆم ڕێگەی پەرلەمانی کوردستانەوە بێت، کە هەموو فشارەکان ئەگەر هەرێمی بنیان نێودەوڵەتی باز لەوە ئەکەن کە ئەبێ ڕیفراندۆم نەکرێ یان کاتی کاتی ڕیفراندۆم یان گونجاو نییە. بۆیە یعنی ئەبێ دەرچەیەکی یاسایی بدۆزرێتەوە بۆ ئەوەی کە ڕیفراندۆمی پێتاجین کرێ. ڕاست ئەمەرە دەستگایشی تەنفیزیەوە داوای تاریخێک داناوە بۆ ڕیفراندۆم، بەڵام پێم وایە ئەگەر پەرلەمانی کوردستان کارا بکرێتەوە و یان ئاسایی بکرێتەوە و داوای تاجلی ڕیفراندۆم بکا، شتێکی زۆر زۆر باشە. دێ بەمەر جێگەم حیزبە سیاسیانی کە ئێستا باسی ڕیفراندۆم ئەکەن قەنەعات بەوە بکەن و ڕازی بن بەوە. پێشم وایە زەمینەی ئێوەش هەر دارایە کە حیزبە سیاسیەکان بکەن بەو قەنەعاتی کە ڕیفراندۆم ئەنجام بدرێ. چونکە وەکو وتم یعنی کاتەکەی بووە بەتایبەتی ئەوانەی کە پەیوەندی بە فەکتەر ناوخۆییەکانەوە هەیە زۆر نەگونجاوە، چونکە یعنی ئێستا ناوماڵی کوردی یعنی تەقریبەن زۆربەی و حیزبە گەورانی کە سەنگی پەرلەمانیان هەیە و جەماوەرێکی زۆریان لەگەڵایە، ڕازی نین بەم دۆخەوە کە پەرلەمان تەنها بووە کارا بکرێتەوە کە پرۆژە یاسایەک یان بڕیارێک بۆ ڕیفراندۆم ئەنجام بدا. بۆیە باشترین کاتەوەیە کە بێت جستجووی باشتر بکرێت لەسەر ئەم بابەتە و پلانی گەورەتر هەبێت لەسەر ئەوەی کام ڕیفراندۆمە دەرەنجامەکانی چییە، بن پرسیارەکەی چییە بێ. یعنی پێم وایە تا ئێستا لە ڕووی لۆجستیشەوە ئامادەکاریشی بۆ شێوە نەکراوە بەتایبەتی لە ناوچە دابڕێنراوەکان بۆی کە پێکاتەکانی تری ناوچە دابڕێنراوەکان چۆن بەشداریەکان و ئۆفیسەکانی کۆمیسیۆن لەوێ کە یعنی بابنشت یعنی ئامرازە لۆجستیەکانیان بەدەستەوە یان بەدەستیانەوە نیە. وچی ئامادەکاریەکیان کردووە پێم وایە بێ کۆمیسیۆن وڵانیەوە باتەوە، بەڵام ئەوەی ئێمە ئاگامان لێیە بە شێوەیەکی گشتی تا ئێستا ئامادەکاریەکان و ئامرازەکانی یعنی ئەو ڕۆژنامەی کە پێویستە بژیرێتە بەر بۆ ئەنجامدانی ڕیفراندۆم وەکو پێویست لە ناوچە دابڕێنراوەکان نەژیراوەتە بەر و لە هەرێمی کوردستانیش یعنی تەقریبەن ئامادەسازی شێوتوێ نەکراوە. ڕاستە ڕەنگە لەم بۆ دوا بانگەشەی ڕیفراندۆم دەستێ بکاوە یعنی بەهەر جۆرێک لە جۆرەکانە، بەڵام وەکو پێویست ئامادەکاری بۆ نەکراوە پێم وایە.
ئاماژەت بە دوو خاڵ کرد، یەکەمیان زمینەکەی زمینەیەکی لاوازە بۆ ڕیفراندۆم، دووهەمیشیان ئەوە بوو کە دەڵێ هێندەی ئەوەی پەیوەندی بە فاکتەرە ناوخۆییەکانەوە هەیە. ئەمانە چۆن لە ناو خەڵکدا یان لە ناو دەنگدەراندا کەوتوتەوە؟ یعنی پێت وایە ئەمانە ببن بەمایی ئەوەی کە دەنگدەر کاتێک دەچێتە سەر سندووقی دەنگدان بە بڕیارێکی یەکلایی کەرەوە چووبێ؟
بەڵێ، وڵاتەکەشی دەنگی فاکتەرە زۆر گرنگن هەم لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە هەم لە ڕووی سیاسیەوە، چونکە یعنی خەڵک بێ ئامادە بکرێت لە ڕاستیە لە ڕووی سایکۆلۆجییەوە بۆی کە یعنی وەکو کەرنەفاڵێک یان وەکو باڵێن مناسبەیەکی خۆشی ڕیفراندۆم بکات، چونکە مەسیری ملەتێک یعنی لەسەرەوە وەستاوە کە خەڵک بە ئیرادەی خۆی بە دەنگی خۆی بیر بڕیار بات لەسەرەوەی کە ئەم هەرێمی کوردستانە دوای ئەو هەموو خەبات و شۆخش و ئەو هەموو مێژوویەکی گەورە لە قوربانیدان بگاتەوەی کە خۆی چارەنووسی خۆی دیاری بکات. دیارە ئەم بابە یعنی بە شێوەیەکی تر گزارشی لێ بکرایە تا وایە بە کەرنەفاڵێکی خۆشی بەڵام بەداخەوە ئەو فاکتەرانی کە باسمان کە فاکتەرە ناوخۆییەکان ئەوەندە لاوازی و یعنی ئەوەندە بێمتوانییان لە هەرێمی کوردستان دروست کردووە، یان یعنی هەندێک حزبی سیاسی و هەندێک دووەکە وەکو مناسبەیەکی حزبی فێری کرێت، یعنی بەقەد بە ئەندازەی ئەوەی کە ئەبوایە بە مناسبەیەکی نەتەوەی بە ڕۆژێکی نیشتیمانی فێری کرایە و زەمینەی ناوخۆیی باشتری بۆ بڕەخسانرا هەر لە ڕەوانەوەی و ترس و بیمانەی کە خەڵکیەتی لە سنگەکان خەڵکیەتی لەوەی کە پەیوەندەکانی هەرێمی کوردستان دوایی لەگەڵ بەخایە چی لێ دێ گفتوگۆ چنێ کراوە لەگەڵ بەخایە. یعنی زۆر فاکتەر هەن کە باسیان کەی بۆی کە ڕیفراندۆم بۆیە ئەو ئەساساتان هەبوایە بۆی کە ڕیفراندۆمێکی نەتەوەیی بێ و بێتەوە کارێک بۆ یەکریزی نیشتیمانی، بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە تا ئێستا هەیە ڕیفراندۆم بۆتە هۆکارێک میکانیزمێک بۆی پەتەوازەیی زیاتر لە ناوماڵی کوردیا دروستکە، کە ئەمە عەکسی ئەو بابڵین بەرەنجامەیە کە لە وڵاتانی تر جیراوەتە بەر هەلامو وڵاتێکە استفتا کرێ راست دنگی نخیره هیه بلا ما باید یما براستی نیوزه همان جواز دادن یه جوری ولاتانی که ام وسیله ام امراض سلمیه یعنی آشتیانی که وا بیلی تیتا و بود یعنی کردی چهار موسی نتاویه که باید زورتی یک کردی اشتیمانی زیب کوتایتا و خب چهره می کنیسان با گشبینی و سیری او یعنی بکرده این دین لتاکان برسو اروا یعنی هیو او تاکان چون امیر لم دولتا برام بداخوا همو فاکتر نوایان کردو که خلق زور گشبینی میه بگر انجام کنی رساندومیش هم در روی سایکولوژی شوا خب چهره می کنیسان زور سایکولوژی شی را رای و بناسی چهاروان اگر که آیا برادرانی هرمی کردستان و وانی که امرارین داوا چی وصفت امراض دیشان بدستا و یا چی بلیمشان ور گفتوه لولاتانی هرمی لکومگین و دولتی و چی زمانه دیش قانونی هی لگل عراق یعنی همو امانتا ام لحظه یا که 21 روشی باوا بو روشی دنگدان یعنی 20 روشی باوا بو روشتانی دنگدان تا اصلا اولانیم پسیارن لای خلق میه بو یا روش سایکولوژی و خلق لرارایشی گوره اجی و اطوان بلیم اما وای کردو و خلق راستی آرام نیه لروش سایکولوژی و بویا یعنی کشوهوای بابا یا رفراندم لکردستان کشوهوای چی ایجادی نیه پوزیتیزیه با خلقشی هره می کردستان
اوی اوی استا که بدیده کری یعنی اوی که جی سرنجه اوی نکر حزبکان لنوان خوی انده ناکو کن نسه پرسی رفراندوم بلکو لنو حزبکان خوش انده ناکو چیشی برچاو دبین ریو پرتوازه یک و شپرزه یک دبین ریو بونمونه یکیتی نشتیمانی کردستان هنده لمکتب سیاسی کانیان یعنی زور بر راشکاوی پشتیوانی لرفراندوم دکن لکاتی که به هر هجنبه بشکل بنما جماوریه که لگالی دانیل لناوی گرتوی اسلامی دا به همان شوه یعنی هنده اندامی مکتبی سیاسیان جخد دکاتو لگرینجی رفراندوم هنده چی که به هند وری ناگریه مرحبا
بتاشید یعنی اما لبروی پروسکت پروسیش کامونیه و تکامونی نکرد و هر ام در جامانی دیه که تو که جناب است یعنی پروسه متکامل او پروسانه که همو لقوپو پو زمینه یعنی بو رخصنده بو یو کو پروسه که خلق لجدان و یعنی لیتی اگا و ازانی که در انجام مکان چی به پروژه متکامل و پروسه متکامل او یک که گشتنی که گشتی لسر درسته و شیاری که گشتی لسر درسته بلا من پروسه نه هوشیاری گشتی لسر دروست بوه و نه یعنی خلقی جوکو پروژه ایش عقلانی بینه لبرا و یعنی خلق واسه این پروژه اتاقا مترسیکانی زورتره لسودکانی بویا ابینین هنده جا خلق فیوه عمل لرنجامی حق دو دروست بوه دوی ازی سیاسی بران برای کهان العراق و کردستان هنده خلق شتر هنده بیروغا های که پیانو یعنی رنگ ام پروژه ایستای علم زمینه ایستای پروژه ایشی درکی به زیاتر لوی که پروژه چی نا خویی به مثلا هندیک معلوماتی لسر اوی که ترچه زور پالنر بو اوی که ام پروسه لیم کاتی زمانه انجام بدری هندیک خلقی هم وای که ام پروسه که سعودیه و اردن و هندیک گواتی تر لپشتی وین یعنی افکار زور لسر اوه بلا امانه هیچ هن لقیمتی او کم ناکنه و که خلق مصد شیرین کردستان بگشتی و حسر بهاش حزو لعنی بیک تو پی باشه و دنی بودن و حماسه که هم بوده هیه بلان عبیبم میکنه زمانی استانه بود بوده هیز هنده که زی سیاسی با سرکی و حوبران و کومال لگل و یعن که ام پروسه به دعا بخری تا او کاتی که زمینیشی لباتری بود رفتی شیطی که هیز شی کاریگره لن با طایبتی دو نوچه که پیلت نوچه سوزو بیدی بشه که زور لمکتب سیاسی و سکریاتی خید با تا اصا مواسی بچن رونیه چون که مرجان حبوره وی اگر پرلمان کاران نکریه تو اوان ناس ناوی استفتاو بویا ام پیش مرجه تا ام لحظه هر یعنی سائید و قوالین یعنی نان بابرین ام پیش مرجه لانه برا و چونکه پرلمانی کنسان کارانه تا و بویا پیه چه هم جماورکا و او بشه زور لقیاده شیطیج لگلوه یعنی و اوی جناب باتکه اوی یکتوش رنگ هر راز ده یعنی بشه چن تحفظ یعنی هی لسر تاتکی و لسر زمین سازی کانی بویا پیم وایا يعني ام بروسيه شي لخمري و بروسيه يعني تاسا بابلين هر تجاري نقد و ناتواني بروسيه شي متكامل به و بلا خرج يعني كل سنه نيتواني باش بني شي باش بدا بدستو
دكتور امید با دو پرسیارم سبارت با رخصانی او هلو مرجبه که اصلا والامی پرسیاری پیشوا اما جو پیه کرد لیره دا مسئله خواست گرینجی چی تایبتی هیا با رخصانی او زمینه یا که هاو رایی هاو بشی هاو برنامهی تیادا بیت آراوا بس پرسیاره که لوده آیا خواستی چی راستقینه هیا با رخصانی او زمینه یا
ولا خواست راسخینه براسی خود زعیل نخواستی بسیار سیکان رنگ داده و راس خواستی چی جمعوری هیا بلام ابی ایرادیش سیاسی لپشت او بی ابی برایش قانونی لپشت او بی و ابی پشت استوری بی با هندیک اگر رکوتنی سریج بی لگال الله تعالی هریمی و لگال عراق بتعداد یعنی اما مشکلی که من هوی راسخی لگال عراق هیچ گفتگویشی برهمین من براسی انجام نداوه و برهمینه با گفتگو کن وکوه ایما دعوی سربخوی لسیچه ایران بکنیم بساته که رگای سربخوی هیمی تنسان یعنی لبغای براسی ویم پیوه زمینی سازاندنی یاسای اگر رکلتی اگر گرانتیف لفرمانی عراق و لگل سلوکاتی انجمنی وزیران عراقا طبعاً کسی باش شوی بوی که اولی که گشت نه درست بیه و یعنی بیه دو کینه و که اما شرفریشی دموکراسیانه با قضیه ملتی که اما نکره و براسی ولی ناخوشا اوی که باسم کرده هزو سیاسی کن یعنی که ایساو ایراد راستخیلیه درست نه گوستن که گمان هیه لوی که فروسته که اساساً بوچی امان شک اکریت و که باسم که او تفصیلانه شده لحرینی خودستانه بو رساندم که هنده پیانوان پروژه تشکیه یعنی دفع کری یعنی دابل این پالمر اکید پالمر اکید تشکیه اندی خلقی تش پیانوان پروژه چی مثلا خلیجیه بویا ام اراده سیاسیه یعنی ام تیزشن سیاسی را کنیسانا دروز نبوا ولی لان چی تریش و زنینه قانونی بو ام پروژه نها تو دکایه یعنی ابی ام پروژه یعنی کم شرعیتی که قانونی هبه لپرلمان کنیسانا راس لحندی تفسیره پیانوان حتنا حکومت بوکو لانی جبه جزار کافیه بوی که ام پروژه بکات بابلن در انجام باد بلان راستی بوی پاپشیشی با قوتی هده یعنی اسنادشی گورتی هده پیوسته که فرمان کنستان کنونری خلش کنستان یا فایش بودر که و رخابه ام پروژه بکات ام پروژه چون بیتکای و یعنی بلانی کم و که اولا تانی رتان دومن انجام داوا پیشه بولد پسیارکه یعنی پسیارکه چون اکریه یعنی ابید چی جهتی تخویل کریه بوی که پسیارکه داب رجده او دا پروژه شون که زور زور گرینگ اپ سیاره که بچی شوه اکریه ابه سیاره که پسیاره که زور بیه لانانه بیه زور موضوعی بیه بو اوی که خطش کنسان با عاطفه بیر لانیش عاطفه نکریه روش که قرصه ایسا هر تاشه بله کنسانه یعنی براسی لرون سیکولوژی و آسان نیه تو دنگ دی بنخیر یعنی دنش و پروسه اک دی که مرنگ عمری زور کسی لسر صرف کر بویا کسیاره که کسیاره که زور بیل آن نبی و بی زور موضوعی بی و بی جهتی که دایب رشته که مناقشه که آبکریه که آمن بر راسی به همین کوچه آن که بویا وقتی باعث کردم سه فاکتور زور زور گرینگن بویا او زمین سازی به تفاوت فاکتوری عادیش سیاسی و فروشیشی قانونی بوی شرعیتیم پروسه بسالمنی و دو زینوی پردیشی یاسایی لگل عراقا و بوی که اما بر راسی در رقی گفتوگو و در رقی چارفرشی عشتیانه و بگین اوی که حریمی کنستان برو اصوی چی تبیان برو رقی چی درنگاونی
دکتر امید سپاس دکم با تبینیو سرنجا کاند
بجید که برو نصد چا